እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ሓንድም ስምኩረ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 3 ግንቦት 2021 ወይ ከዓ 25 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ኣብዚ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ እዋን ግጭት ደይመደይ ተባሂሉ ትሕተ ቅርፂ ክዓኑን ክብርስን ይግበር ኣሎ ከም ኣብነት እውን ትግራይን ካልኦት ሃገራትን ጠቒሰን ዘስምዐኦ መደረን ከምኡ እውን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ታየ ህዝቀ ስላሴ ብወገኖም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንሰላምን ድሕንነትን ህዝባ ምርግጋጽ ቀዳማይ ሓላፍነት ዝስከም ዝጠመረ ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ኣብ ኤርትራ ብዙሕ እቶት ከፍሪ ዝኽእል ሓደስቲ ምሩፃት ዘርእታት ብዝምልከት ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ፍርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
كما يقنيهم زيناك اسمعكم بميليون زقصروا سعبتي أرثوذكس كريستيان بعال تنسائيت مال سنبت أخبيرهم يخون مبر مبزحتي يوم لبدا كوفيد عسرت الشعاتين مدفع زقبر سعر المعوات تباهلو سرعاتك الداسي أبي أبايتهم ككتاتروا وكم استقبرا تفاليتو نسابس أب في او اي سعرف سعيك تغربويا
مغمتي اب يونايتد ستيتس غبره ماخل مرمر بيو اب عالم لعلي خلت 360 مليون كريستيان اورثودوكساويان اللو يبل حد حد ابيات كريستيانات سبكا بزيبلو بيتا املخاو قطتاو فنوا اغلغلوت يمحلالفو زنبر خوينم غلغل يمكن اغلغلتوم كفوت غيرم يوم اب اسرائيل بما ايتصقصرو اورثودوكساويان كريستيان اب يروساليم زركب قدس مقابر تاخخي بما بعيلومو ትቦታ ቤተ መቃብርን ትንሣኤን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምዃኑ ዝተኸብረ ቦታ እዩ። ኣብዚ ዓመት ክልከላታት ኮሮና ቫይረስ ብምፍኳሶም በዚ ሕዝቢ ሎም ዘበን ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝዛየደ ነይሩ ይብል ሮይተርስ። ኣብ ሩስያ ሞስኮ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል መድሃኒኣለም በዝሒ ዘለዎም ቆፅሪ ኣመንቲ መሸፈነ ኣፍ ገይሮም ተረኺቦም። ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ግና ብዘይ መሸፈነ ኣፍ ኣብቲ ቦታ ምርካቦም ተሓቢሩ። ረሳነ ጳጳሳት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ሞስኮ ፓትርያርክ ኬርል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ቀረባ ከም ዝጠፍእ ዘለዎም እምነት ገሊፆም። ማዕከናት ሚድያ መንግስቲ ቀሪቦም በዓል ትንሳኤሎም ዘበን ፍሉይ እዩ፣ እዚ ከልኪሉና ዝርከብ ለበዳ ብዙሕ ትምህርቲ ሓዲጉልና ንዘለኣለሙ ክሓልፍ እዩ ዝብል ተስፋ ዝሰነቐ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም። ኣብ ኢትዮጵያ እውን በዓል ትንሳኤ ዝተኸብረ ኮይኑ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከቡ ቤተ ክርስቲያናት ላሊበላ ኣብ ድርኡ ዝተረኸበ ሪፖርተር ሮይተርስ መሸፈነ ኣፍ ከይገበሩ ብበዝሒ ሰባት ዝሳተፍሉ ስነ ስርዓት ቅዳሰ ከም ዝተዓዘበ ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ስጋብ ሕዘይ 258,062 ሰባት ብኮሮና ዝተለኽፉ ኮይኖም 3,799 ድማ ሙማቶም ጸብጻብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ የመልክት። ኦርቶዶክስን ምዕራባውያንን ዝተፈላለየ ኣቆፃፅራ መዓልቲ ወይ ከዓ ካላንደር ስለ ዝጥቀሙ መዓልቲ በዓሎም እውን ከምኡ ይፈላለ። ኣብያተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኣቆፃፅራ ጁልያን ክጥቀሙ ከለዉ ምዕራባውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ድማ ኣቆፃፅራ መዓልቲ ጎርጎራውያን ይጥቀሙ።
ነመስግን ሳራ። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ናይ ግጭት ከባቢ ወይ ዞባ ንዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ሓለዋ ንምግባርን መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ዝፍፅሙ ክሕተቱ ዝፅውዕ ውሳነ ካብ ዘሕልፍ ኣብቶም ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ጥዕና ዝቆሰሉን ሕሙማትን ቅትለት ኣስገዳ ፆታዊ መጥቃዕትን ኣካላዊ መግሃስትን ይፍፀም ካብ ዘለዉ በደላት ገሊኦም እዮም ኢሉ ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ኣይሲኣርሲ ICRC ሎማዕን ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝሓበሮ እቲ ውሳነ ካብ ዝፀድቕ ጀሚሩ ኣብ ስርዓታት ጥዕና ብዝተፈፀሙ ኣሸሓት መጥቃዕትታት ተኸናኸንቲ ጥዕናን ሕሙማትን ተሳቂዮም ኣለው ኢሉ ናይ ሕክምና ትካላት መኪናታት መጓዓዚ ሕክምና ተወሪሮምን ዓንዮምን ከም ወፍርታት ክታበት ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕና ተጠቂዖምን እዮም። ICRC ካብ 2016 ክሳብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ 33 ሃገራት በ2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን 611 መጥቃዕታት ኣጋጢሙሎ። ህንዲ ሎማዓን ሶኒ ጥራይ 3 እንስሳን ሾሞንተን ሽሕን ሓደ 147 ብኮቪድ-19 ዝተትሓዙ መምዝጋባ ኣፍሊጣ ንተኸታተልቲ 12 መዓልታት በብዕለቱ እንተወሓደ 300,000 ተመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብ ህንዲ ኣብ ዓለም ቲዝዓበየ ኩባንያ ኣፍራይ ሰረም ኢንስቲትዩት ህንዲ ዝርከበላ ሃገር እንተኾነት እውን ካብ 1.3 ቢልዮን ህዝባ ዛጊድ ክታበት ረኺቦም ዘለዉ 200,000 ጥራሕ እዮም። ብመሰረት ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ክሳብ ሎሚ ንግሆ ሶኒ ኣብ ዓለም 152.8 ሚሊዮን ተመዝጊቦም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ 32.4 ሚሊዮን ብምዝጋብ ቀዳመይቲ፣ ህንዲ 10.2 ሚሊዮን ካልአይቲ፣ ብራዚል ድማ 14.7 ሚሊዮን ብምዝጋብ ሳልሰይቲ ይስርዓ። ሕዚ እውን ካብዚ ከይወፃና ህንዲ ዝርግሐለ በዳ ኮሮና ቫይረስ ይጋደድ ብምህላው ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ህንዲ ዝግበሩ በረራታት ኣብዚ ሰሙን እዚ ክልከላ ክትገብር ምዃና ኣፍሊጣ። መምሕዳር ባይደን ቀረባት ኮቪድ-19 ይልኽ እኳ እንተሃለዎ ገለገለ ግና ካብኡን ላዕሊ ክሰርሕ ይግባእ ክብሉ ይወቕሱ። ሚሸል ኩን ዝለኣኸቶ ጸብጻ ነዚ እውን ሳራ ፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ህንዲ ኣብ ዓለም ብዝለዓለ ሓደጋ ኮሮና ቫይረስ ተሳቀየሉ ኣብ ዘላትሉ እዋን ምምሕዳር ባይደን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ይገብር ኣሎ። ከም ናውቲ ውልቀ መከላኸሊ፣ ኦክስጅን፣ መሳርሕታት መርመራ፣ መሸፈኒ ኣፍን ካልኦትን ቀረባት ይልእኽ ኣሎ። ካብ ህንዲ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝግበር ጉዕዞ ካብ ሶሉስ ጀሚሩ ክኽልከል እዩ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ጄክ ሱሊቫን ንኤቢሲ ኣብዚ ሰሙን ከም ዝበልዎ
We are concerned about variants. We're concerned about spread. We're concerned about the loss of life.
ብዛዕባ ተለዋዋጥ ኣይ ባህሪ እቲ ቫይረስ ይተሓሳስበና። ስለምግፍሑ ብዛዕባ ዝመውዝ ዘሎ በዚ ህዝቢ ንዕኡ ስዒቦም ዝመፁ ሳዕቤናትን ውፅኢታቶምን ኩሎም ይተሓሳስቡና። ከም ሓበሬታ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ህንዲ ኣብዚ እዋን 19 ሚሊዮን በቲ ቫይረስ ዘተሕዙን ልዕሊ 215,000 ድማ ከም ዝሞቱ ሓቢሩ እዩ እዮም ዝበሉ። ልዕሊ ሲሶ ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ክታበት ኮቪድ-19 ሙሉእ ብምሉእ ዝወሰዱ ኮይኖም እኹል ዓቕሚ ክታበት ኣለና ንዝበላ ገለ ግዛኣታት ምምሕዳር ባይደን 60 ሚሊዮን ክታበታት ኣስትራዘንካ ሓገዝ ናብ ዘድልየን ሃገራት ክከፋፍል እየ ኢሉ። ኣስትራዘንካ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣገልግሎት ከምዘይወዓለ ዝፍለጥ እዩ። ሰሞያ ጥዕና ዩናይትድ ስቴትስ ንህንድን ካልኦት በቲ ቫይረስ ተጠቓ ሃገራትን ዘሓሸ ሓገዝ ክትገብር ይፅውዑ። ዶክተር ኣሸስ ጀሃር ሰመ ምሕዳር ዩኒቨርሲቲ ብራውን ክፍሊ መምርሒ ትምህርቲ ማሕበረሰብ ሳይንስ እዮም። ኣብዚ ሰሙን ንኤቢሲዲ ከም ዝበልዎ
We've got to help India get this under control for a variety of reasons. The humanitarian ones, certainly there are geopolitical.
እዚ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ዝርከብ ሕማም ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ክንሕግዝ ንግደድ። ሓደ ሰብኣውነት እዩ። ጂኦፖለቲካዊ ነገራት እውን ኣለው። ዝያዳ ግን ከም ማሕበረሰባዊ ጥዕና እንተተራእዩ እዚ ብስፍሓት ዝላገብ ዘሎ ለበዳ ንዝተፈላለዩ ባህርያዊ ለውጢ ዘለዎም ዓይነታት ኮቪድ በሪ ዝኸፍት እዩ እዮም ዝበሉ። ዋና ስራሕ መካየዲ ምምሕዳር ባይደን ሮን ክላይን ኣብ ሲቢኤስ ኒውስ ፌስ ደ ኔሽን ቀሪቦም ከም ዝበልዎ ዩናይትድ ስቴትስ ኦክስፎርድ ህንዲ ኣስትራዘንካ ክታበት ንምድላው ዝጠቕምዎ 20 ሚሊዮን ባእታታትን ናብ ህንዲ ልኢኻ ኢሎም። ምምሕዳር ባይደን ኣብ ቀረባ በዝሒ ዘለዎም ክታበታት ከመይ ክከፋፈሉ ይኽእሉ፣ ብስፍሓት ፍቓድ መሃብን ብበዝሒ መምራትን ዝብሉ ዕላው ክገብር ምዃኑ ሓቢሩ።
ነመስግን ሳራ። ሎሚ ዕለት ነፃነት ፕረስ ዓለም እዩ። ነዚ ምክንያት ብምግባር ግዜያዊ ተፈፃሚ ስራሕ ዩናይትድ ስቴትስ ኤጀንሲ ዓለምለኸ ሚድያ ዩኤስ ኤጀንሲ ፎር ግሎባል ሚድያ ወይ ድማ ብኣህፅሮተ ቃል ዩኤስኤጂኤም ዝኾና ኬሉ ቻኦ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሜሪካውያን ሰላ ናይ መጀመርያ መመሓየሺ ሕግን ፈርስት ኣመንድመንት ብናይ ሕቡራት መንግስታት ሓፈሻዊ ኣዋጅ ሰብኣዊ መሰላትን በብዕለቱ ንሰማዕትና ንምክፋል ብፅንዓት ምስራሕና እነኽብሮ እዩለን። ብዘተሓሳስብ ደረጃ ውልቀ መልእኽቲ መንግስታት ስልጣኖም ንምቕፃል ናይ ዩኤስኤጂኤም ኔትወርክታትን ካልኦት መራኸቢ ማዕኸናትን ይዓፅ ኣለዉ ይብል መግለፂ እየን። ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታትን ስድሮኦምን ዝወርድ ምፍርራሕ እናዓበየ ኣብ 2020 ማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርዩ ዓለም ክብሮ ወሰን ከም ዝሰበረ ሓቢረን፣ ዋላ እውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ነፃ ፕረስ ንጣልቃ ምእታዊ መንግስቲ ብንቕሓት ክንከታተል ኣለና ኢለን። ሶማልያ ኣብ ኣፍሪካ ብነፃነት ፕረስ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ትርከብ። ሰበስልጣን ኣብ ሶማሌ ኣብ ቅድሜና ምርጫ ቅድሚ ምክያዱ ንጋዜጠኛታት ክሕግዝዎም ተሓላቕቲ ይፅውዕ ኣለዉ። ኣብቶም ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ሰበስልጣን ን3 መራኸቢ ማዕኸናት ብምውራር ንገለ 30 ጋዜጠኛታት ኣሲሮም ኣለዉ። ኣብ መጋቢት ፖሊስ አብ ከተማ መቆልሾ አብ ስራሕ ንዝነበሩ ክልተ ጋዜጠኛታት ተኩሱ አቁሲሉ ብመሰረት አብ መቆልሾ ዝመደብሩ ንሚድያ ዝሕለቕ ጉጅለ ሶማሊ ጆርናሊስት ሲንዲኬት ኩሎም ተግባራት ብናይ መንግስቲ ኤጀንሲ ስለያን ድሕነትን ዝተፈፀሙ እዮም ኢሉ ኣሎ። ብካል ወገን ድማ ኣብ ኡጋንዳ ጋዜጠኛታት ስርሖም ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ከም ዝተጠቕዑ ገሊፆም ክልተ ጋዜጠኛታት ከም ዝሓበርዎ ብዝተፈጥረ ምቁራፅ ሓይል መብራህቲ ንዝተለዓለ ተቃውሞ ክፅብፅቡ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተቐጥቀጡ ገሊፆም ካልኦት ዓሰርተታት እውን ኣብ ጥሪ ኣብ ዝተኻየለ ምርመራ ከም ዝተቐጥቀጡ ፀብጻብ ሓሊማ ኣቲማ ካብ ካምፓላ ይሕበር። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ናይ ሃገራት G7 ጉጅለ ሸውዓተ መዘናታቶም ንምዝታይ ለንደን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ናይ ሰለስተ መዓልትታት ስርዑን ጎናውን ኣኼባታት ዝርርብ ካብ መንጎ ዝካየደሎም ኣጀንዳታት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሩስያን ቻይናን ክኾኑ ይኽእሉ፣ ኒኩሌራዊ ፕሮግራማት ኢራንን ሰሜን ኮርያን ኣብ ቀረባ ዓመታት መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ዝፀንሐ ጉዳይ ሶኒ ምሸት ኣብ ዝህሊ ናይ እንኳዕ ድሓን መጻእኹም እንግዶት ትራር ዝርርብ ክግበረሉ ተመዲቡ ኣሎ። ኣዝያ ኣገዳሲት መሻርክትና ዝኾነት ዩናይትድ ኪንግደም ብፕሬዚዳንትነት ጉጅለ ሸውዓተ G7 ዝተኣናገደት ሸውዓተ ዓመት ኮይኑዋል ኢሎም ብሊንከን ኣብ ብሪታንያ ድሕሪ ምብፅሖም ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዘርግሕዎ መልእኽቲ ምስ መሻርክትናን መሓዙትናን ኣብዚ ንምዝታይ ናብዚ ምምፅአይ ፅቡቕ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ዜና ኣብዚ ፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ትግራይ ትሕተ ቅርፂ ኮነ ተባሂሉ ንኽዓኑን ንኽምረስን ይግበር ከም ዘሎ ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ገሊፀን። ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ነዚ ዝገለፃ ኣብቲ ናይ ዝወርሒ እዚ ፕረዚደንት እቲ ቤት ምክሪ ዝኾነት ቪየትናም ኣብ እዋን ግጭት ትሕተ ቅርፅን ሰላማዊ ሰባትን ሓለዋ ምግባር ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ ኣብ ዝተካየደ ኣኼባ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ እዩ። ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሕብረት ሃገራት ታየ ህዝቀ ስላሴ ብወገኖም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንሰላምን ድሕነትን ህዝባ ምርግጋፅ ቀዳማይ ሓላፍነት ዝስከም መንግስቲ እዩ። ስለዚ ብዝተካእለ መጠን ንሂወት ዜጋታት ንምሕላው ሰላማዊ መነባብርኡ ንኸይህወኽ ኩሉ ዓይነት ስጉምትታት ኣብ ምውሳድ ይዝርከብ ኢሎም ኣለዉ። ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ ዘስምዖኦ መደረን መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ከዓ ንኣምባሳደር ታየ ህዝቀ ስላሴ ቃለ ምልልስ ገይሩ ዘዳለዎ ፀብጻብን በትረስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ።
ሰላምን ፀጥታን ንምድንፋዕ ዘሎና ሓላፍነት ንህዝቢ ቀዳምነት ክንህበው ይድርኸና። ህዝብታት ሂወቶም ክብረቶምን ድሕነቶምን ንምሕላው ኢና ናብዚ መፂና ዘለና። ቅድሚ ሕዚ ብዛዕባ ጉዳይ ሲቪላዊ ትሕተ ቅርፂ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝርብ ኣስፊሕና እኳ እንተ ዘይገበርና ሎሚ ከምኡ ብምግባርና ሕጉስቲ እየ ብምባል ዘረብአን ጀመራ ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ክዛረባ ሃለዋ። ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ሲቪላዊ ስርዓት እዩ ዝምርኮስ እንተበልና ምግናን ኣይኮነን። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ሓደ ግጭት ዝካየደሉ ቦታ ነዞም መሰረታዊ ኣገልግሎታት እዚኦም እዮም ዕላማ ዝገብሩ። ንኣህጉራዊ ሰብኣዊ ሕግታት ክጥሕሱ ከለዉ ግና ተሓተቲ ክንገብሮም ኣለና በላ ሕስብ እሞ ነብሎ በላ ንሰን ሕርሻኻ ኮነ ተባሂሉ ክዓኑ ከሎ ሸንበቆታት መስመራት ማይካ ብፍላጥ ክብከል ወይ ከዓ ክፈርስ ከሎ ናይ ህዝብኻ ናይ ጥዕና ትካላት ብቦምብ ዕላማ ክግበሩ ከለዉ ሰላማውያን ሰባት ኤሌክትሪክ ማይ ቦምባ ወይ እኹል መግቢ ንምርካብ ኢሎም ካብ ቤቶምን ከባቢኦምን ንክወፁ ክግደዱ ከለዉ ነዞም ነገራት እዚኦም ምእላሽ መብዛሕትኡ ግዜ ዘረብርብ እዩ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ሞት ዘስዕብ እዩ በላ ይቕፅላ።
This is not hypothetical. It's happening right now in the Tigray region of Ethiopia.
እዚ ዝገለጽኩዎ ኣብ ግምት ዝተመስረተ ኣይኮነን። እዚ ዕንወት እዚ ሎሚ ኣብ ክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ ነገር እዩ። ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ንመስመራት ርክብ ከም ዘሎ ዓዕኒ እዩ። መስመራት ኤሌክትሪክ ፈራሪሶም፣ ከምኡውን ሆስፒታላት ንኽዓንውን ንኽዝመቱን ጠንቂ ኮይኑ እዩ። ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ድሌቶም ንምምላእ ክብሉ ካሃድሙን ነዊሕ ርሕቐት ክጓዓዙን ተገዲዶም። መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ዓመፅ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፆታ ዝመሰረቱን ፆታዊ ዓመፅን ኣስዒብሎ እዚ ዘይንፃወሮ ነገር እዩ።
እተን ኣምባሳደር ወሲኸን ዕጡዋት ተዋሳእቲ ኣብ ሓደ ግጭት ኣብ ማእከል ጥዕና ምስ ዝዕስክሩ እተን ክንክን ዘድልየን ኣንስትን ኣዋልድን መብዛሕትኡ ግዜ ይሞታ እየን ይብላ ኣስዒበን።
There must be an immediate cessation of hostilities in Tigray.
ኣብ ትግራይ ውግእ ብህፁፅ ዶ ክብል ኣለዎ። ቆልዑ መታን ብሰላም ክነብሩ። ኣብ እዋን ግጭት ኣብያተ ትምህርትን ካልኦት ህዝባዊ ህንፃታትን ኣገደስቲ እዮም። እዞም ህንጻታት እዚኦም ማዕቆቢ ዝተጣፉኡ ሰባት ዝራኸብሉን ወይ ረዲኤትን አገልግሎትን ዝልገሰሎምን ስፍራታት ኮይኖም ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እዞም አገልግሎት ተካላት እዚኦም ኮኔልካ ዕላማ መጥቃዕቲ ኮይኖም ማለት ኣብ ልዕሊ ኣንስትን ኣሌት ሕሙማትን ስድራ ቤታትን ኣዕናዊ ሰዓብን ክህልዎ እዩ።
እዚ ከምዚ ዝከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዝለዓል ዘሎ ጸገም ርእይዎ ዶ? እተን ኣምባሳደር ኮነ ተባሂሉ ዝፍፀሙ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ምጉዳእ ተሳቲፉ ድዩ ንዝብል ሕቶ ብምምላስ እስኪ ጀምሩለይ ኢልዎም መሳርሕትን ሃብታሙ ስዩም ንኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ታየ ህዝቀ ስላሴ ንሱም ከምዚ ይብሉ።
በእርግጥ የሴኩሪቲ ካውንስል ኣባል ባለ መሆናችን በቀጥታ ኣንሳተፍም በጽሑፍ ነው የምናስገባው አስተያየታችን።
ሓቂ እዩ ኣባላት ቤት ምክሪ ስለዘይኮንና ብቐጥታ ኣይንሳተፍን። ርእይቶና ብጽሑፍ ኢና ነቕርቦ። ንሕና ዝበልናዮ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ነቲ ኣብ እዋን ውግእ ንሰላማዊ ሰባት ሓለዋ ንኽረኽቡ ዘገድድ ናይ 1969 ውዕል ጄነቭ ዝፈረመት ሃገር እያ። ኣብዚ ዘለናሉ መዋእል ግና ብብረት ዝተደገፉ ግጭታት ኣዝዮም ዝተሓላለኹ ስለ ዝኾኑ ኩሎም ኣባላት ቤት ምክሪ ክርድእዎ ኣለዎም። ብሕልፊ ዝተዓጠቁ ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፍፅምዎ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ስለ ዝኾነ ትኩረት ክንገብረሉ ይግባእ። ምክንያቱ ዓመፅቲ ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ መንግስታውን ህዝባውን ትካላት መን ከይሓትና ኢሎም ዝፍፅምዎ ጥፍኣት ንመጻኢ ትውልድ እውን ዝልክም እዩ።
ንሶም ኣስዒቦም እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ግጭት ንስነ ልቦና ኢትዮጵያውያን ዝጎደአ ኣስተውዓልን ኣርሒቑ ጠማትን ነዊሕ ታሪክን ጥበብን ኣለዎ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ህዝቢ ክብሩ ዝተንከፈ እዩ ምስ በሉ እቲ ክላዓል ዘለዎ ሕቶ ግና ነቲ ውግእ መን እዩ ጀሚርዎ ዝብል እዩ ይብሉ ኣምባሳደር ታየ ህዝቀ ስላሴ። እቲ ተደላይ ነገር ኢሎም ንሶም ሰላም ምዕሳል እንተኮይኑ እዚ ናይ ኩላትና ድልየት እዩ፣ እንተኾነ ኣብ ኣልቦት ሓታታይነት ሰላም ክዓስል ኣይኽእልን ኢሎም ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኣብያተ ሆስፒታላት፣ ምንጭታት ኤሌክትሪክን ካብ ጥቕዓት ሓለዋ ክግበረሎም ኣሎ። ግን እቲ ዓማፂ ጉጅለ ንሆስፒታል ኣይራርህን፣ ንምንጭታት ኤሌክትሪክ ኣይራርህን፣ ንማዕረፊ ነፈርቲ ዝሓረሰ ጉጅለ ይብሉ ኣምባሳደር ህዝቀ ስላሴ። ወሲኾም ብዛዕባ ሰላምን ዕርቅን ቅድሚ ምዝራብና ተሓታታይነት ክህል ኣለዎ። ነዚ ሓሊኑ ወጢኑ ተመሓሒሉን ፈሪሙን ዝጀመሮ መን እዩ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ይግባእ በሉ ጋዜጠኛ ሃብታሙ ኣስዒቡ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምኽባር ሕጊ ኣብ ዝብሎ ወፍሪ ንድሕነት ሰላማውያን ሰባት ንምሕላው ክሳዕ ክንደይ ተንቀሳቂሱ ዝብል ሕቶታት ተላዒሎም እዮም ኣብቲ ቤት ምኽሪ። ካብኡ ዝሰገረ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምስ ኩነታት እቶም ሰብኣዊ ኩነታት ኩሎ መዳያዊ ጉድኣት ዝወረደሎም ሶርያን የመንን ምምስሳል ተኻኢሉ ኣሎ። ስለዚ ንነገራት ንምምሕያሽን ኩነተ ሰብኣውነት ንምርግጋፅን ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን እዚ እንታይ ትገብረላ ኢልዎም ኣምባሳደር ታየ ይመልሱ።
ኢትዮጵያ እንደ ሃገር የህዝቦቿን ህልውና የህዝቦቿን ደህንነት እንደ ማንኛውም ሃገር የማስጠበቅ
ኢትዮጵያ ከም ሃገር ንሰላምን ድሕነትን ህዝባ ምርግጋፅ ቀዳማይ ሓላፍነት ዝስከም መንግስቲ እዩ። ስለዚ ብዝተኽኣለ መጠን ንህይወት ዜጋታት ንምሕላው ሰላማዊ መነባብርኡ ንከይህወኽ ኩሉ ዓይነት ስጉምታት ኣብ ምውሳድ እዩ ዝርከብ። ዝኾነ ኮይኑ ሎሚ ዝረኣይ ዘሎ ብሰላማዊ ኣገባብ ዘይኮነ ንፖለቲካዊ ስልጣን ብዓፈሙዝ ንክሕዙ ዝምነዩ ሓይልታት ዝበርከትሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ሰላም ህዝብና ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዝተሃወኸሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ። ነዚ ፀገምዚ ምውጋድ ኣብ እንግድዐ መንግስቲ ጥራሕ ዝዓረፈ እዩ። ተሳትፎ ህዝቢ እውን ዝሓትት እዩ። ስለዚ ብዙሕ መምርማርን ምፅብፃብን ዝሓትት ኣይኮነን። ነገር ግን ኮነ ኢሉ ወጢኑ ንሰላም ኢትዮጵያ ንክህውኽ ካብ ዝዳለውን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ስልጣን ምስ ዝነበረ ሓይሊ ዝግበር ቅልስ ስለ ዝኾነ ዝተሓላለኸ ክኾን ይኽእል እዩ። እዚ ግን ንሓላፍነት ስልጣን መንግስቲ ዝሰግር ኣይኮነን። ሰላም ምስ ፍትሒ እዩ ዝሰፍርን። ንህዝቢ እናሓረዱን እናሳቀዩን እንደገና ብዛዕባ ሰላም ምዝራብ ዝበሃል ነገር የለን።
ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝተላዓለ ካልእ ነጥቢ ክልዕል ይብል ሃብታሙስ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወርድ ጉድኣት ንምንካይ ከም ፍታሕ ዝተነፀረ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዓይኒ ፀላኢ ምጥምማት ክተርፍ እቲ ውግእ ሙሉእ ብምሉእ ከብቅዕ ይግባእ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። እሞ ነዞም ነገራት እዚኦም ንዘይ ምፍፃም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸውዶ እንታይ እዩ ኢልዎም ንኣምባሳደር ታየ ህዝቀስላሴ።
ማንኛውም ኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚያውቀው ብኢትዮጵያ እንደ ሀገር በሉዓላዊነታችን ብቻ ሳይሆን በማንነታችን ላይ የተከፈተው ጦርነት ነው። እንደሚያውቁት
ሁሉ ህዝብ ኢትዮጵያ ከመስፈልቶ ከመሀገር ሉዓላዊነትና ዝቀንዐ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ መንነትና ዝተኸፍተ ውግእ እዩ። ከምዝፈልጥዎ ትዕቢት ኣለዎ፣ ናይ ዓይኒ ሰዓርን ዕቡይነትን ስምዒት ኣለዎ። ስለዝኾነ በዚ መንፈስ ንዝመፅእ ሓይሊ ተሓታታይ ምግባር ንናይ ዝኾነ መንግስቲ ተግባርን ሓላፍነትን እዩ። ሓቀኛ ሰላም ክዓስል ዝድለ እንተኮይኑ ንሰላም ዝሃወኹ ንሰላም ዘረጉ ንፅቡቅ ስም ኢትዮጵያ ጸለሎ ዝለኸዩ ሓይልታት ተሓተቲ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።
እዚ ተሓታታይነት እዚ ክሳዕ ዘይተረጋገፀ መዝሙር ሰላም ምዝማር በይኑ ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና። ካብ ናይ ትማልን ሎምን ተመክሮ እንተዘይተማሃርና ፅባሕ እንታይ ከም ዝስዕብ ንፈልጥ ኢና ይብሉ ንሶም። ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዘይካ ኩነታት ትግራይ ኣብ ሶርያን የመንን ብዛዕባ ይፍፀሙ ኣለው ዝበልኦም ብርሰትን ጥፍኣትን ገሊፀን እየን። ሓገዝ ሩስያ ዝኸስብ ስርዓት ሶርያ ንናይቲ ሃገር ትሕቲ ቅርፂ ኣፍሪስዎ ብዝፈፀሞ ወፍር ግፍዒ ንፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር በቲንዎ እዩ ኢለን ንየመን ኣመልኪተን ክዛረባ ከለዋ ብኩሎም ወገናት ዝተፈፀመ ህውከት ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላትን ማእከላት ክንክንን ብቦምብ ዓንዩ እዩ። ናብ ሓገዝ ዝፅበዩ ሰባት ክልኣኽ ዝነብሮ መጠን ረድኤት ኣዝዩ ነኪ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኣምባሳደር ሊንዳ ኣማፀው ዘረበአን ነዚ ነቃልሖ ዘለና ክሲ ክንዝክሮ ይግባእ፣ ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ንሕና ንኣህጉራዊ ሰላምን ድሕነትን ክንዕቅብ ይሓተና እዩ፣ እዚ ከዓ ንሰላማውያን ሰባትን ንትሕተ ቅርፅን ክንሕሉ ኣለና ማለት እዩ ከም ዝበላ ካብ ኒውዮርክ ዝተለኣኸ ሪፖርት ተጠቂሶ ኣሎ።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ እቶታውነት ብምውሳኽ ቀረቡ ሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅ ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት 93 ዝተፈላለዩ ምሩፃት ዘርእታት ናብ ሓረስቶት ከም ዝዘርግሐ ገሊጽ ኣሎም። እቶም ብመንገዲ ሃገራዊ ትካል ሕርሻ ምርምር ዘድሊ ምርምርን ፈተነን ተገይሩሎም ናብ ሓረስቶት ዝተዘርግሑ ኣሕምልቲ ፍረታት ከምኡውን ኣእካልን ጥረታትን ምሩፃት ዘርእታት ምስ ክሊማ ኤርትራ ዝሰማምዑ ልዑል እቶት ዝህቡን ሕማምን ባልዓትን ዝፃወሩን ከም ዝኾኑ ክኢላታትን ተመራምርትን ናይ ዝዓውዱ ዝኾኑ መንእሰያት ኤደን ዓንደን ተስፉ ኢሳቅን ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ሒዝዎ ኣሎ፣ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሚኒስትሪ ሕርሻ ኤርትራ ብመንገዲ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር 93 ምሩፃት ዘራእቲ ናብ ሓረስቶት ከም ዘርግሐ ገሊጹ። ኣብ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ክኢላን ተመራማሪትን መንእሰይ ኤደን ዓንደን ቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ እቶም ተዘርጊሖም ዘለዉ 21 ናይ ፍረታትን 27 ናይ ሕምልትን ምሩፃት ዘርእታት ካብ ወፃኢ ዝኣተዉ ከም ዝኾኑ ብምጥቃስ ልዕሊ 3 ዓመት ግቡእ ምርምርን ፈተነታት ተገይሩሎም ናብ ሓረስቶት ከም ተዘርግሑ ገሊጻ።
ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት እዩ ዝመፅእ ማለት ካብ ዝተፈላለየ ናይ ምርምር ትካላት ብሻራኽትኻ ምሳኻ ኮይኑ ዝሰርሑ ትካላት እዩ ድመፅእ መብዛሕትኡ ብውሕዱ ድሓደ ዓሌት ኣብ 4 ወቕቶ ትፍትኖ ኣለካ ከምኡውን 2-3 ግዜ ክደሞ ኣለካ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እውን ክፍትኖ ኣለካ ብውሕዱ ካብ 3 ዓመት ክወስደልካ ይኽእል እዩ ልዕሊ እውን ዝወስዳሎ ማለት እዩ። ብሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ዝኣተዉ
ኣብ ኣሕምልቲ ክሳዕ 147 ዓሌታት ዝተፈላለዩ ኣሕምልቲ መፅኦም እዞም ኣሕምልቲ ድማ ከም ድንሽ፣ ኮሚደረ፣ ፃዕዳ ሽጉርቲ፣ ምቁር ድንሽ፣ በርበረ ዝኣመሰሉ እዮም። ካብዚኦም ድማ 27 ብሉፃት ኮይኖም ስለ ዝተረኽቡ ናብ ሓረስቶት ተዓዲሎም ማለት እዩ። ኣብ ፍረታት ክሳዕ 125 ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ዓሌት ናይ ፓፓዮ፣ ናይ ማንጎስ፣ ናይ ሲትረስ ማለት ለሚን፣ ኣራንሺ፣ መንደሪ፣ ናይ ባናና፣ ናይ ተምሪ ኣትዮም ማለት እዩ። ካብዚኦም ድማ 21 ዓሌታት ናብ ሓረስቶት ተዘርጊሐ
በርበረ ክሳዕ 55 ኩንታል ተዘርጊሑ፣ ድንሽ 7650 ኩንታል ተዘርጊሑ፣ ምቁር ድንሽ 300,000 ፈልሲ ወይ እውን ካቲንግስ ተዘርጊሑ ማለት እዩ። ኣብ ባናና ክሳብ 6,000 ዝኸውን ፈልስታት ተዘርጊሑ፣ ኣብ ተምሪ ከባቢ 8,000 ዝኸውን ፈልሲ ተዘርጊሑ፣ ኣብ ናይ ኣራንሺ፣ ለሚን፣ መንደሪንካ ክሳብ 4,000 ዝኸውን ፈልስታት ተዘርጊሑ ሓረስቶት ማለት እዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዘርኢ ድንሽ ዝተረኽበ ናይ 3 ዕፅፊ እቶት ብፍሉይ ብኣብነት ክጥቀስ ዝኽእል ከም ዝኾነ መንእሰይ ኤደን ኣብሪሃ
ቀንዲ ካብቶም ኣብ زحلف عمتات زتعود نادم نبلهم دنيشي ما هنعتو ناي دنيش زنبر شكر اتي كولد ناولدو يدهم دسون ايب استفالة لي فيروس قن استغل لي كار حمامات ما تداخم لزغيد عمود عطا وتو الدرجة زيت كبيرة خون هجي نزي نمفواس كسب سلاس زغون عليه تات بنتك الحرشة مرمر أديو مالتي زهلا كاب استفالة لي عمتات مالتي كاب زي أمر ما تم بلز بلو بخلو رواحيتات زبالتو نو حرسلت كا عسرت زغان دوما زرقحنا مالتي عبدنش ام مجمرا زنبرا كاب ميتن سالاسان كنتال عب هكتار زي حلفاي نبرن وتطاونات دنشا بإيرترا مالتي زم حدش تعليد إذن كساب أربعة ميتن قلز رغبو وحداتهم of course تود زغان نايم حدرا أجابات تدقيم أمسي قال قال الحارسوس كسر بعدين إتي كنت على هكتار زراعة بلو جن بجمع كسر سستن حمسانسي كره بخيله معلوم مالج
كيلان تمرامرن كالن ترتات المل سيتسف إيسا أبو جنو أبز حلف عمتات أربعة همشة المرس أزرعتي نال حارسوس كم تزرقه أبريه
كسر حجيب تعالى الله بمرمر حسا زتزرقه كسر أربعة همشة تفعل لي أنت أزرقتي نال حارسوس بتيه معلوم كابزيهم توم أثرت شدشة نيسرنا يكون خلو كابزيهم توم أثرت ربعته نيبان يكون خلو توم كلتها ناي باستا مالتي كمون أمشلا سب عصر تزغونو بلتوك شدوشة أب سغمون سب شعات تزغونو زتفال اللي عينتات سغم نحروس تزرقحنا لنا كابزيون وتوم سلسته ناي بيرا كونقلو وتوم أربعتها ناي مقبس سغمين أب عفونون كساب سلسته أب ترتات كلته أب نايك وأزرقاتها حادي تفال اللي عاليتات أزرقتي نحروسات دلو بيرنا زرقحنا لنا مالتي زيم ترايدي كوني حجون بروميسين زبرنايم عصرتك سو عصرت حمشة زبوط رزتفر علي كدم حجي ناب حارس الزيزر قحنايم أبزي قرب أوانجن دلوات خينم ناب حارس الزر قحو أزرق في اللون عمالا زتفر علي عينات يوم أب سجن سرناي بلتو ترتاتونا اللونة كموناي كب أزرقاتي زم دحيرة زتعوزكم عصرت حمشة زبون عاليتات زتفر علي يوم حجي كريم نعم زرنا زرقهم عليك
زمنا حرستوت تزرقهم رس الزرعتي بزهبو مهرتي بحرستوت صبو تقبالنا تكمزلهم من إساي تسفو بأبنت أبريهو
أبنت أب سرناي كنم حجي توم زوم مصون حرستوت نلبس كسر أسرع كنت العبي كتار تزرق حمي كابزي نحنا زلال نعم قن أب حرستوت زتفوتون يزلال كذلو كاب حمسا كسر سمانيا كنت أبيكتار يحفظ الله كابزك زي زمالتي يتحرستيون نتن نحنا الزرقحنين عليتات تتفل علي الزرقاتي زرقات سبوق يرسل الزفلتن نتن سبوق قونتات كأس لزللين أب قرات حرسوس كتكيت وي أبزخوني كسايز تأكب كالو زيها كتشان أبنت ناي سرناي ناي أتيلا برايتي إلومي بخا مالتي كساب كندي ساتومون سبيون كنزلو يرد أكا كومون أبكال أدف قيت ناي سدرات بحال الله كالعينت برايتي زي أول ناي سدرا أنت سبوق نجارسي حرستون على اليوم التي ناتس بقونتات فليتهم يري أصل زلتو تسيتهم نتفقع درجة زت أرتر سلزيبلو أمر عمو درجة ألف في زر ما نمرد.
لقيت نه حرستون تزرقي هم زلهم روز أتالر التي كابها مشك سب أسرت عمتات سبوق تذكرو كم زهرو زهبر من سيتسفو أمر رجعت كرر وحسنة مجبي عبترع كم زلهم وسيهو. تزاريبو
تعابي علامان ايزي من نسرح رشا ويكا نايمر مرح رشا اندارينا قرب وحسنة مجبن اتتاونا سن مرقاتي ازخاب مروطات زراعتي بمزرقاح سلطناتات حروستوديو وران كيلاتات بمهاب كالوز تفعل اللي سرحات اللو منالباشا زناي مروطات زراعتي تراي سوكينا نزارب زرنا برات من نسرح رشا فلاي مرمح رشا بزوح سرحاتي سرح ابز تفعل اللي سيكترات مالتي لارقا اوسي زقباء سل سرح اللون ادمع سرحات سوريح اللو
اقراو تكال حرشا ومرمر ايرترا اب كبسا اب حال حالي اب قولاتاتك اب اقردت شامبكو قولج شعبن قحتي لين ناي مفتري نقطات كمزلو زغلس وتمكيلاتات انتمر عمرتن عرستوت وحسنتو زي ترقاقت الزرقات متقام بزوح ألوتاو صعبين كمزلو وترديهم بمانقردي هقراو تكال حرشاو مرمرز تزرقو حزرقات عطراي كتقامو معيدهم برهان برها لدمس أمريكا كابس مرا
كن كتاتلوزس انحنا سرع مدبنا حرشاينيرو نمسغنا كبرهانه قومون نغايشنا بزن بار نايلو ميسوري حفشاو مدلواتنا فصيمنا لنا صباح سولس كساب نروحوكم مني افوقي كابزي كاب واشنطن دي سين كبابيان سلام ليتي دحان هدرو